بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita Akhuna Muhammad Farhad, admin dari Kajian Masyaikh. Masya Allah, beliau adalah salah satu dari admin dari akun dakwah yang juga tersebar di media sosial, ya adanya di Instagram sih ya, terpusat di Instagram @kajianmasyaikh. Ya, beliau banyak memposting berupa kajian-kajian yang potongan-potongan kajian yang memang bisa dibagikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dibagikan ke teman-teman gitu. Masya Allah, sudah berbagi banyak faedah dari kajian-kajian yang beliau simak dan diterjemahkan. Nah, ya ana mau sapa dulu nih, kefahaluk ya Sheikh Farhad.
Masya Allah. Alhamdulillah khair.
Alhamdulillah. Jadi antum nih masih SMA ya, masya Allah ya, si muda masih SMA.
Iya, teman.
Masih SMA, SMA di mana?
Di SMA Muhammadiyah 02 SMA. BG Depok.
Masya Allah, antum SMA Muhammadiyah ya, posisinya sekarang iya, sebagai anak SMA. Nah, ini gimana anak SMA punya inisiatif buat bikin akun dakwah gitu, maksudnya buat menjadikan akun media sosial ente sebagai wadah untuk berbagi faedah. Itu inisiatifnya dari mana gitu. Itu, dan sejak kapan ente punya inisiatif ini? Coba bisa diceritakan.
Jadi awalnya gini, apa? Bulan Juli ya, kita masuk apa? Bulan Juli aja deh, dari bulan Juli. Juni, Februari, Maret, April, Mei, dari bulan Juni. Bulan Juni itu, awal bulan Juni itu ane udah kepikiran sebenarnya buat bikin akun kajian awalnya. Cuman awalnya mikirnya buat nge-repost video dari konten-konten orang lain, awalnya gitu doang. Terus sampai akhirnya pertengahan bulan itu ane nyoba satu kajian, waktu itu pertama kali itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Ane ngedit buat terjemahin. Itu durasinya 1 menit 40 detik. Cuman pas di post ane jadiin cuma 1 menit. Pas ane edit, memang awalnya itu kan susah ya bang ya, kalau buat denger secara langsung, buat ngedit, buat kita tuh apa maksudnya paham makna langsung kalimatnya. Nah cuman kadang juga pas lagi ngedit itu, selama ngedit kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, ana buka tutup kamus. Buka tutup kamus. Karena waktu itu apa mufradat yang pernah ana hafalin waktu masih di pesantren banyak yang lupa, karena di rumah kan enggak interaksi lagi, jarang interaksi, walaupun bahasa Arab paling bahasa Arab amiyah yang ya gimana lah gitu, yang ungkapan-ungkapan yang udah biasa di ngomongin sama orang-orang jamaah gitu. Nah, habis itu selesai kajiannya Syekh Sulaiman, ane kasih ke Abi Ana gitu, minta penilaian. Bi, ini gimana sih? Bener nggak kosakatanya? Bener nggak kalimatnya gitu? Habis itu kata Abi Ana, belum terlalu gitu. Ini masih ada yang salah-salah nih. Coba edit ulang gitu. Yaudah, ane edit ulang, terjemahin lagi. Terus ane kasih lagi ke Abi Ana gitu. Habis itu kata Abi Ana, wah, udah bagus. Yaudah, ini aja gitu. Kalau mau posting gitu.
Nah, terus ini semua usaha yang udah ente lakuin, ini kan semuanya ada effortnya nih. Ini motivasinya apa gitu? Kan banyak anak-anak SMA lain seneng di media sosialnya posting-posting kehidupan pribadi aja, atau ya cuma buat alat komunikasi lah gitu. Nah, ini menjadikan sosmed ini sebagai tempat berbagi faedah nih, apa motivasinya? Gitu.
Nah, yang pertama itu hadis ya. Karena itu terpaku banget sama satu hadis yang kayak gini, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah pengen kebaikan sama dia, pasti Allah kasih ilmu agama kan yang baik buat dia gitu, pemahaman agama yang baik gitu. Tambah hadis yang kedua itu, nah dari hadis yang pertama ini dulu, ini udah kayak semacam lecutan buat anda buat belajar agama lebih banyak lagi kan. Talaki entah metodenya offline atau online gitu ke beberapa ustadz yang ada, atau kita belajar di rumah, anda belajar di rumah sama abi anda sendiri gitu, sambil abi anda tuh ngebekalin buku-buku, beli di mana-mana, mesen di mana gitu. Jadi anda baca, kalau misalkan anda nggak tahu atau misalkan abi anda ada luang, pasti anda tanya atau belajar langsung ke abi anda gitu. Terus hadis yang kedua itu kayak gini, hadis sahih ya, riwayat Muslim, yang la yahdiyallahu bika imra'an khairul laka min hamrin ni'am. Yang apa? Satu orang yang dapat hidayah Allah gitu melalui perantara dirimu itu lebih baik dari unta merah gitu. Kan anak baca itu greget ya. Wah. Keren juga nih, kece juga nih hadis nih. Akhirnya anak pikir-pikir tuh gimana caranya ngasih faedah ke orang, niatnya apa, bisa sekalian memperbarui niat tak sama dapat faedah buat diri kita pribadi gitu. Aneh bingung kan, tadinya ada nulis bang, aneh suka nulis kan, nulis, cuman malah keteteran karena ini aneh banyak kemana-mananya gitu, banyak nayapnya lah kalau bahasa orang kan. Akhirnya aneh mikir lagi cara yang lebih mudah, lebih simpel. Akhirnya bikin blog, keteteran juga, nggak sempat ngepost gitu-gitu. Terus karena blog kan udah mulai ditinggalin banyak orang sekarang kan. Orang beralihnya ke media sosial, terutama Instagram, YouTube sama Twitter gitu. Kan rata-rata orang mulai beralihnya ke situ kan. Akhirnya baru tuh anak kepikiran, oh iya Instagram. Anda bingung, Instagram buat apaan gitu kan. Anda nggak terlalu on juga di Instagram, terus Instagram cuma buat kayak selam dunia maya, kayak ya nyari info bola atau nyari kontak teman lama gitu doang gitu.
Iya.
Akhirnya pertama kali nge-slide di pencarian Instagram itu kan isinya kan macam-macam ya kalau pencarian itu. Ada yang kadang enggak bener, ada yang kadang kajian, ada yang kadang video-video lawak gitu. Nah, ane ketemu waktu itu video kajian dari salah satu akun, akun besar lah, akun kajian rip, apa kajian edit Arab juga gitu, kajian masyik juga kan. Terus ane lihat tutorial apa akun dia, ane stalk, terus ane slide dari awal sampai akhir itu, kayak gimana metode dia, cara ngeditnya, secara ininya, cuman kan nggak dijelasin sama dia, cuma templatenya udah jadi, udah tinggal siap di post gitu doang kan. Akhirnya ane belajar, dapat gaya sendiri, dapat style sendiri. Bismillah ana upload. Alhamdulillah sekarang mulai berkembang sampai apa? Sampai ada beberapa kayak tawaran kerjasama, cuman ada yang belum ana ini kan apa sih namanya? Belum ana tanggapi lah gitu karena kesibukan ana sendiri juga. Nah, yang paling jujur, yang paling susah itu di sini ternyata masalah niat emang. Masalah niat itu susah banget. Jadi kadang ana niat awal itu lillah gitu, maksudnya biar kaum muslimin juga ngerti kajian syekhnya, terus pemahaman akidah mereka bisa dipahamkan lewat lebih mudah dari media sosial gitu. Ternyata niat awal itu kadang melenceng, nggak sesuai dari di awal gitu. Niat tengahan itu nggak selalu lurus kayak niat pertama gitu. Jadi kalian dakwah online sekalian belajar memperbarui niat gitu.
Masya Allah. Nah, ente kan tapi masih muda ya kan, maksudnya masih banyak kekhawatiran lah kita nih, masih butuh banyak bimbingan. Nah, ini akun antum sendiri nih sebenarnya ada yang bimbing nggak nih gitu? Ya kita juga tahu kan dari banyak kasus-kasus akun dakwah yang akhir-akhir ini juga para asatid ngasih peringatan karena ada misalnya statement yang kurang pas atau ada nukilan yang kurang bagus ya kan, sampai bikin keributan. Ada juga akun dakwah yang ternyata orang dibaliknya bermasalah sehingga membawa masalah ke image-image di akun dakwah lain yang mungkin antum juga tahu lah. Nah, di dalam hal ini ada nggak nih antum dapat bimbingan dari buat akun antum ini sendiri gitu selama ini?
Ada. Alhamdulillah sih udah sejauh ini rentang 6 bulan ini akhirnya Gajian Masih itu punya pembina sendiri. Meski kita apa belum official tim gitu, cuman alhamdulillah udah punya pembinanya gitu. Kalau dari pembina sendiri, yang pertama itu Abiana gitu. Abiana yang selalu support, yang selalu apa marah-marahin kalau misalkan apa kontennya menurut Abiana nggak sesuai gitu. Atau menurut Abiana nggak pantas di-post gitu. Kadang kan namanya kita ya baru belajar itu kan ada rasa-rasa kayak mau nunjukin ilmu kita kayak gimana gitu.
Iya.
Atau mau nunjukin
pengen nunjuk gigi.
Ini loh gua gitu. Lu mah apa namanya? Lu mah udahlah enggak usah ini-inilah gaya-gaya gitu. Ya beberapa pos waktu itu di hazard gitu, diingetin sama Biana, ini enggak pantas nih di pos bantah-bantahan begini, rudut kayak gini tuh. Enggak usah lah, kita fokus sama Talibul Ilm adab sama ini aja, tazkiyatun nafs, kata Biana gitu. Udah kan ikutin apa arahan Biana gitu. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada permasalahan gitu. Bahkan Ana lihat di konten Ana sendiri jarang enggak pernah bahkan buat debat-debat gitu. Karena emang yang cari itu bukan perdebatan gitu, cuman yang Ana cari faedahnya buat orang lain sama diri Ana sendiri gitu. Makanya kadang akun video-video yang Ana post itu Ana sebar di grup keluarga pribadi gitu. Kan Ana tunjukin kadang ke adik-adik Ana gitu. Belajar. Gitu. Nah, abis Abiana pembina yang kedua itu Syekh Khalid Al-Harbi. Nah, dia ini magister di Universitas Ummul Qura Mekah. Kalau nama akunnya Ana lu apa sih namanya? Kurang hafal. Soalnya namanya ini kan orang sana nama ininya terkesan di kita tuh aneh gitu tulisan akunnya. Terus yang ketiga itu Syekh ini Abu Mujahid Asy-Syami. Beliau itu salah satu ini juga apa? Ya pembina akun Kajian Masyih gitu.
Tuh, masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, antum tetap masih mendapatkan bimbingan dan arahan untuk bisa ngisi konten lah, istilahnya ngisi konten di platform antum, karena ya emang itu berbahaya lagi ya, terutama ya tadi juga diantara masalahnya biasanya suka nge-share tentang bantahan-bantahan itu yang biasa menyulut fitnah lah. Banyak juga akun-akun yang mengatasnamakan sunnah, padahal ternyata postingannya hanya seputar politik bahkan, atau seputar hal-hal yang memang ya menyulut konflik lah gitu. Itu juga bahayanya media sosial hari ini gitu. Makanya ya mudah-mudahan lah bimbingannya bisa terus berjalan, bisa terus dijaga gitu ya, dan konten-kontennya tetap bisa berbagi faedah. Nah, aku mau tanya nih, ini tantangan selama antum, yang antum rasain selama antum mulai ya bisa dibilang berdakwah ya gitu, merilis apa namanya konten-konten dakwah di internet gitu. Nah, gimana tantangannya yang antum merasakan untuk diri antum sendiri?
Ini tantangan yang berupa apa dulu nih bang?
Ya banyak, berupa apa aja yang menurut antum itu sebuah tantangan gitu.
Yang paling dasar banget ya, itu tantangan bagiannya yang sulit Ana lewatin itu perempuan. Karena kan kadang ada apa DM yang masuk, dan beberapa kali kita pasti nge-stalk lah gitu, ngelihat akunnya kayak gimana isinya gitu. Kadang kan isi modus mereka itu, modusnya itu numpang nanya ya, mangkir numpang nanya. Nah nanti kalau misalkan kita jawab, ngomongnya bablas, akhirnya atau baper kan misalkan. Jadinya jatuhnya malah kayak pacaran, waliyadzubillah kan, jadinya kebanyakan begitu rata-rata bahkan. Nggak cuman kan yang dari cerita-cerita temen, ada akun dakwah yang udah besar akhirnya terseret sama kasus-kasus yang seharusnya gak pernah terjadi, cuman karena masalah satu itu melebar kemana-mana, yang aib dibongkar, aib masa lalunya, atau dibalik akun dakwah tersebut dibongkar gitu. Nah terus tantangan yang kedua menurut Ana berat itu ya, yang sulit Ana lewati itu menjaga lisan. Kan media sosial itu kalau zaman sekarang itu ibarat lisan ya bang ya. Nah jaga lisan kita itu, jaga ketikan kita biar gak nyakitin orang, gak apa sih namanya, gak buat perusahaan itu anakuin, berat, berat banget. Kadang kita masih kesenggol-senggol sama akun yang suka ngajak ribut atau gak sevisi sama kita terus ngajak ribut secara online gitu. Biasanya kan akun-akun kayak gitu tuh mancing-mancingnya ada aja gitu, entah yang memberikan kesan atau tuduhan kepada kita, kayak misalkan beberapa kali Ana dituduh penyebar apa, penyebar syubhat waktu itu kan, pun Ana dituduhnya begitu kan. Cuman pas Ana tabayun maksudnya gimana-gimana gitu, orangnya malah nyuruh yaudah ente belajar aja gitu, belajar aja dulu, nggak usah dakwah di media sosial, nggak usah sosokan begini begitu gitu, ente bukan siapa-siapa gitu. Cuman bagiannya itu nasihat lah gitu, nggak ana tanggepin kayak misalkan Ana harus emosi atau terbawa masuk ke dalam hati akhirnya ribut, padahal di sosial media bukan di kehidupan kita. Kayak gitu-gitu, bodo amat lah gitu. Nah terus selanjutnya yang tantangan terberat bagi Ana itu masalah ini sih, apa, iya kayak tadi masalah niat. Itu tantangan paling berat yang harus Ana lewatin, yang harus bisa Ana kuasain, Ana lawan gitu. Kadang suka kepikiran gitu, kok postingan kemarin jangkauannya lebih luas, like-nya lebih banyak, viewers lebih banyak, yang nge-save lebih banyak, yang nge-share lebih banyak, kok ini postingan hari ini sedikit gitu. Ini salah satu yang mengganggu di benak Ana tuh ini apa sih, soal like gitu-gitu. Niat dari awal gitu kadang suka enggak ini gitu, enggak sesuai sama yang pertama kali Ana ini. Makanya kalau misalkan kita buka-buka lagi kan di hadis Arba'in Nawawi yang pertama itu kan dari riwayat Umar bin Khattab kan, innamal a'malu binniyat kan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha wa imra'atin tunkiha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Muttafaqun alaih. Niat itu kan tergantung sama orangnya, dan orang itu tergantung pada niatnya kan. Kalau misalkan dia niat dakwahnya karena Allah, ya dapetnya ridho Allah gitu. Cuman kalau misalkan niat dakwahnya buat perbanyak followers, perbanyak like, berarti dapetnya itu nggak dapet ridho Allah, nggak dapet pahala. Nah, karena kadang suka membolak baliknya di situ gitu, makanya. Ya bukan label klub gitu, tabit kalbi ala dini. Nah suka doanya gitu, jujur aja Ana suka doa begitu. Nah, permasalahan niat itu yang apa, orang niat keburuk apa sih namanya, semua perbuatan itu kadang orang niatnya kayak misalkan orang sholat, dia sholat tapi ternyata masuk neraka katanya gara-gara niat gitu. Dia gak sholat tapi dia masuk neraka gitu, ternyata karena niatnya gitu. Jadi tiga hal itu bang paling berat buat Ana. Pertama perempuan, kedua masalah lisan gitu, sama yang ketiga itu niat gitu. Ini tantangan paling berat buat Ana gitu.
Masya Allah ya. Iya sih emang, ya yang pertama itu sih, ya tadi juga masalah fitnah lawan jenis ya. Kita sering kadang bisa jadi terjerumus dalam ikhtilat online. Kita gak nyadar nih kalau kita ternyata ikhtilat, padahal ya di online gitu kan. Ya walaupun ikhtilatnya online dosanya sama dong gitu. Karena kan tetap dia mengantarkan kepada ke mafsadatan yang lain gitu, kerusakan-kerusakan yang lain yang selanjutnya. Dan emang bahaya, biasanya modusnya nanya-nanya, minta fatwa atau mungkin kagum-kagum gitu kan. Ya, dan ternyata berujung ke hal-hal yang memang tidak dibenarkan gitu. Ya itu. Ya mudah-mudahan bisa terjaga dari fitnah itu. Yang kedua juga tadi ya masalah lisan, iya juga Ana setuju juga, karena memang kita juga di media sosial tuh memang tempat bersuara gitu, makanya apa yang kita suarakan itu sebenarnya sama aja, sama kayak kita ngomong ke orang-orang, dan bahkan media sosial lebih berat pertanggungjawabannya karena jangkauannya lebih banyak gitu. Kalau kita ngomong langsung kan mungkin kita ngomong di depan 3 orang ya, yang dengar 3 orang. Tapi kalau media sosial, apa yang kita ungkapkan kadang jangkauannya lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, makanya kalau memang dia berupa fitnah atau berupa ujaran kebencian yang tidak baik atau bergunjing, ya bergunjing online atau keributan online, ya sama aja, keributan online sama aja, apa namanya, keburukannya sama-sama seperti keributan langsung gitu, secara langsung gitu. Dan ini juga bahaya. Walaupun tadi Ana sedikit mau itu juga ya, apa namanya, komentari juga tentang misalnya ada orang yang bilang ke antum, wah antum bukan siapa-siapa, antum gak usah sok-sokan dakwah di media sosial gitu. Antum bukan ustadz, bukan siapa-siapa. Nah, maksudnya memang tetap alangkah lebih baik orang itu menjadi baik, kemudian dia membagikan apa yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Maksudnya dia jadi baik untuk dirinya tentunya, karena itu sebuah kewajiban gitu. Dan dia berbagi kebaikan kepada orang lain gitu, berbagi faedah gitu. Tapi juga bukan tuntutan orang harus jadi baik dan sempurna dulu untuk bisa berbagi kebaikan gitu. Itu juga gitu, itu harus jadi catatan. Jadi gak bisa orang, maksudnya main-main salah-salahin orang atau main underestimate orang gitu. Karena kan sejauh ini ente juga ada bimbingan kan gitu. Kalau misalnya memang seandainya bimbingan itu ya sudah tembus di bimbingannya, ya insya Allah orang yang membimbingnya cukup bisa menengahi apa yang antum share gitu. Jadi enggak tiba-tiba orang melihat antum sebagai anak SMA terus, wah enggak, antum enggak punya hak apa-apa, antum terburu-buru. Dan yang terpenting sebetulnya untuk menghindari fitnah adalah ya kita enggak ngomongin apa yang, atau kita enggak membicarakan apa yang di luar kapasitas kita, itu aja gitu kan. Ya kita nge-share apa yang bisa, yang mampu kita share aja gitu, apa yang ada di bidang kita, yang di kapasitas kita. Antum bisa mampu terjemahin yang kajian tazkiyatun nufus, ya ya udah gitu kan gitu. Mungkin bab-bab lain yang terlalu berat tidak antum sentuh misalnya, ya itu enggak jadi masalah dong gitu harusnya. Gitu. Kadang-kadang memang yang jadi masalah adalah ketika kita bicara melampaui batas kemampuan kita gitu kan, atau batas kapasitas keilmuan kita. Itu juga sama yang terakhir itu, masalah niat ya, berat juga memang. Ana juga sedikit merasakan itu, kadang kita peduli views, peduli likes ya, masya Allah ya, peduli dengan jumlah followers atau subscriber gitu. Bahkan subscriber Ana di YouTube Ana hide itu demi apa ya, demi menjaga itu, demi menjaga kemurnian itu, biar nggak Ana perhatiin gitu. Itu berat juga memang. Ya. Dan tapi ada Ustadz Muflih kalau nggak salah pernah cerita juga. Jadi kalau memang sebetulnya nggak ada masalah juga, maksudnya kita senang dengan banyak orang yang menjangkau konten kita, karena dengan banyaknya jangkauan berarti bisa jadi peluangnya semakin banyak orang dapat faedah gitu. Ya jadi ya kan kita udah tahu nih sekarang gimana ente tadi merilis dan merintis akun dakwah antum. Nah, ini dong minta tips dan triknya untuk kita bisa punya skill untuk nyimak kajian masyaikh dari internet tuh paham, kemudian mampu nerjemahin. Nah, gimana tips dan triknya dan langkah-langkahnya?
Betul. Gitu. Oke, yang pertama itu ya kita harus punya skill bahasa Arabnya dulu. Yang pertama kali itu. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya kita biar bisa punya punya hafalan mufradat, kosakata bahasa Arab yang besar, yang banyak? Ya cara pertama kita belajar dengan guru. Kalau bahasa Arab itu harus dengan guru buat belajar. Pertama kali itu harus dengan guru. Nah, waktu di pesantren kan anak punya guru, punya apa sih namanya, punya agenda event-event kayak misalkan muhadatsah jama'i kan. Ya kita saling berbicara bahasa Arab satu sama lain, sama-sama di event tersebut gitu. Nanti ganti lagi eventnya bahasa Inggris. Cuman kalau buat kayak yang mau belajar bahasa Arab tapi dari rumah, coba cari webinar-webinar gitu yang kayak ini apa, daurah-daurah bahasa Arab lah gitu. Atau kalau mau belajar yang paling gampang banget gitu, itu Al-Arabiyah Bayna Yadayk. Itu paling gampang dan mudah dipahami, paling gampang banget gitu buat yang apa sih namanya, yang mau belajar bahasa Arab secara langsung. Terus yang kedua tipsnya itu setelah bahasa Arab, perbanyak ini apa conversationnya gitu, mahadasanya perbanyak, kita saling apa saling bercakap-cakap gitulah dalam bahasa Arab gitu, entah lawan bicaranya siapa, entah misalkan sama temen yang bahasa Arabnya sama kita juga lagi belajar, tapi lebih afdolnya belajar bahasa Arab itu bercakap-cakap itu sama yang sudah fasih bahasa Arab, yang sudah lebih tahu, lebih ngerti, lebih berpengalaman dalam berbahasa Arab itu sendiri. Biar kalau misalkan kita salah ada yang ngingetin, kalau kita salah ada yang ngasih tahu ini salahnya di sini, ini salahnya di situ gitu. Yang ketiga itu nahwu. Kita harus belajar nahwunya gitu. Karena kan kadang satu huruf aja itu kalau secara ininya bisa punya makna yang luas gitu. Nah, buat nahwu ini nggak bisa belajar secara otodidak gitu. Anda pernah nyoba buat belajar nahwu secara otodidak pasca dari pesantren itu susah banget. Padahal nahwunya nahwul wadih kan, yang benar-benar gampang, yang buat pemula banget, ternyata susah, harus ada guru. Akhirnya ya mau nggak mau Anda belajar lagi sama Abiana gitu. Belajar setelah bertahun-tahun di pesantren, pelajaran nahwu itu banyak yang terlupa, banyak yang hilang, akhirnya Anda belajar lagi. Nah kalau dulu di pesantren itu Anda kan belajarnya alfiyah ya, yang awal-awal mukadimahnya itu ada syair kan. Terus tips step yang keempat buat apa sih namanya, kita nerjemahin atau lebih mahir lagi, kita perbanyak dengar audio atau nonton video tanpa ada terjemahannya gitu. Jadi kalau anak sendiri itu, anak pribadi, pegang kamus sama nontonin langsung gitu di komputer. Jadi syekhnya ngomong apa nih, ada kosakata yang anak paham, anak lanjut, kalau misalkan ada yang gak paham, anak cari-cari. Ini hurufnya, ini kosakatanya jamaknya dari apa gitu. Artinya apa, anak cari di ini. Nah kalau buat terjemahan, apa buat kamus itu, karena biasa pakai Mahmud Yunus ya, Mahmud Yunus itu lumayan bagus, cuman ada satu yang lebih besar itu yang lengkap banget, Al-Wafi. Penulisnya ana lupa, cuman ada dua penulis orang Indonesia dua-duanya gitu. Cuman salah satu kamus yang terlengkap, paling lengkap lah kalau menurut ana sendiri. Karena di situ ana mudah banget belajar bahasa Arab atau cari ngafalin kosakata bahasa Arab itu gampang banget gitu. Nah, terus step selanjutnya kalau misalkan udah empat itu semua udah, kita ini apa nyobain nerjemahin langsung. Nulis, kita nulis aja dulu di apa sih namanya, di kertas gitu. Kita nulis di kertas, syekhnya ngomong apa, kita tulis. Pertama, kalau ana itu metodenya gini, apa kita ana nulis Arabnya dulu baru ana nerjemahin gitu. Kalau udah nulis Arabnya kita ngerti, terus kita bisa sama apa yang diucapin syekhnya, insyaallah gampang buat nerjemahin gitu. Karena kan itu udah tinggal ininya aja, translate-translatannya aja gitu. Usahain jangan pakai, kalau translate itu jangan pakai Google terjemahan. Itu sesat, menyesatkan kalau pakai Google terjemahan. Mending kita cari langsung padanan katanya di ini, di kamus secara langsung, itu lebih afdol, terus lebih gampang. Tinggal kita ngeringkas aja gitu yang kosakata-kosakata yang biasa digunain syekh tersebut apa, baru kita ingin gitu. Nah, terus setelah terjemahin di kertas, step selanjutnya kita cobain ketik. Diketik langsung gitu. Jadi pakai aplikasi ngetik langsung. Anda pertama kali ngedit itu Syekh Sulaiman Ar-Raheli begitu. Jadi kadang speakernya Anda dengerin ke bawah speaker gitu. Di meja komputer kan ada speaker. Anda pentingin gitu. Denger secara langsung gimana bunyinya. Bunyi apa, bunyi lafalan Syekhnya gitu. Atau kalau misalkan pakai earphone lebih afdol juga. Cuman jangan dikenceng-kencengin banget suaranya, yang ada kuping rusak. Nah, itu baru apa kita minta bimbingan sama orang yang kasih tersebut, kasih bahasa Arab yang ngerti lah gitu. Kita tanyain, baru kita konsultasi, ini gimana, udah sesuai belum Syekh Ustadz gitu, udah sesuai belum ininya, terjemahannya udah sesuai belum, kalimatnya gitu pas, udah pas belum, udah sesuai sama yang diucapkan beliau belum gitu. Kalau ana sih 7 itu doang, 8 itu doang. yang biasa anda terapin keseharian gitu, sehari-hari di rumah.
Toib, wah masya Allah ya. Jadi lumayan, intinya langkahnya nguasain bahasa Arab dulu. Kemudian ya itu tadi, kalau mau nerjemahin masyeh, coba ditulis teks omongan syekhnya dulu gitu. Jadi simak, tulis di teks gitu. Baru nanti dari teks diterjemahin gitu ya.
Iya, iya.
Kurang lebih gitu, baru dituangin di video kalau memang mau diedit gitu. Ya, ya masya Allah. Berarti ya metodenya bagus juga ya untuk teman-teman yang juga masih belajar bahasa Arab, ini bisa buat langkah pembelajaran. Jadi nyimak kajian masyeh, kan sekarang banyak kajian masyeh di YouTube, di internet, di Spotify, di banyaklah platform, di SoundCloud juga banyak gitu, yang mau audio atau video bisa disimak, disimak kajiannya, kemudian coba ditulis teksnya, kemudian coba diterjemahin gitu. Itu buat nambah-nambah skill bahasa dan juga dapat faedah juga gitu dari kajiannya masya Allah ya. Baik Syekh Farhad, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum atas sharing-sharingnya yang bermanfaat ini. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan faedah dari sharing yang sudah kita simak dari Syekh Farhad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah antum dan segala upaya antum, juga upaya-upaya kita dan majelis kita kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya Arif Rahman Hidayat dari Kairo Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.